Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаю всіх в програмі «Головред». Мене звати Максим Приступа, я є ведучий програми. Нагадую, що в цих передачах ми гостимо редакторів відомих католицьких видань. Отже, сьогодні в нашій програмі є отець Христофор Ганенець, редактор журналу «Місіонер». Вітаємо отця, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Але отець сьогодні не буде сам. З нами також є присутній історик, пан Володимир. Він є викладач Борщівського агротехнічного коледжу, дослідник також праць Української церкви, Василянського чину і також досліджує чудотворні ікони. Вітаємо також пана Володимира. Вітаємо вас, пане Володимире, як чуєте?
Добре.
Отже, журнал «Місіонер» має таку статтю, яка має назву «Василянська минувщина». Це є цілий цикл розповідей. Сьогодні ми зупинимося над конкретною темою. Отже, Жировицький Василянський монастир і ікона 15 століття. Отже, попрошу отця Христофора розповісти нам про все те, що описується, чим знамените це місце і яку славу має, власне, ця ікона Божої Матері. Будь ласка, отець.
Так, дорогі радіослухачі наші, сьогодні ми маємо нагоду свято Різдва Пресвятої Богородиці, яке святкуємо ми, греко-католики, всі католики східнього обряду, всіх вітаю вас цим святом, бажаю всім Божого благословення, опіки Матері Божої. Сьогодні наша розмова, наш діалог буде із істориком, дослідником Василянського чину, який наступного року буде святкувати 400 років, і в нашому часописі «Місіонар» під рубрикою «З Василянської минувщини» дослідження веде пан Володимир наших найдавніших монастирів. І сьогодні в нашій увазі маємо цікаву оповідь із 5 найдавніших монастирів Василянського чину, які заклали початок розвитку Василянського чину кінця 15 століття, початок 16 століття, Жировицький Свято-Успенський монастир, який був на території Білорусі. І зараз, так, до вашої уваги буде розповідь пана Володимира, як це все починалося в далеких минулих століттях.
Слава Ісусу Христу! Вельмишановні слухачі Радіо Марія. Ось уже майже 400 років провідним серед українського чернецтва є славний Василянський чин, чин святого Василія Великого. Василяни займають важливе окреме місце в історії Української греко-католицької церкви. Загальне число Василянських монастирів за всю історію чину сягає більше 200. Деякі монастирі Василян функціонували нетривалий час, декілька десятиріч, декілька років. Чимало Василянських чернечих вбителів існували протягом сотні років. Тільки небагатьом долею судилося пройти тривалий і тернистий шлях, який вимірюється не одним століттям. Але всі вони в тій чи іншій мірі залишили по собі помітні сліди в історії Василянського чернецтва України. Отож, сьогодні до вашої уваги, вельми шановні Пачі, під рубрикою «Із Василянської минувшини» я розпочинаю розповідь про Жировицький Свято-Успенський Василянський монастир, що в Білорусії, Солом'янського району, Гродненської області. Своїм виникненням монастир зобов'язаний Жировицькій чудотворній іконі Пресвятої Богородиці, яка відповідно народного переказу об'явилася у 1470 році пастушка села Жировиці. На місці обладнання образу Пресвятої Богородиці власник села Жировиці, магнат, підскарбі, казначей Великого князівства Литовського Олександр Солтан велів спочатку побудувати невеличку каплицю, коли було поміщено цю ікону, а через декілька місяців його ж коштом споруджено на місці об'явлення ікони вже велику дерев'яну Свято-Успенську церкву. Окрім того, він і спровадив сюди монахів, які і заснували біля церкви Свято-Успенський чоловічий монастир, який у 1609 році перейшов під юрисдикцію З'єднаної церкви.
Пане Володимире, хто був фундатором, як це Так, виник монастир і розбудовувався.
Першими фундаторами, власне, Василянського монастиря були шляхтичі, це Ян Мелешко і Даниїло Солтан, які надали монастиреві значні пожертвування на його розбудову, про що записано у відповідних дарчих грамотах. Потрібно зауважити, що родина Солтанів багато причинилася для розбудови цього відомого на свій час відпустового місця. Наприклад, Олександр Солтан, я вже говорив, заснував, побудував церкву, заснував пізніше монастир. І Іван Солтан побудував муровану церкву. І Данило Солтан, він був фундатором власне монастиря отців Василян.
А скажіть, будь ласка, як історія виникнення цього монастиря і подальша доля пов'язана із святим священним мучеником Йосафатом, який на той час був отцем Йосафатом просто.
Тут треба наголосити, що цей монастир, Жировицький, Святоуспенський монастир, був один із перших п'яти чернечих обителей, які заклали основи Василянського чину святого Йосафата. І його, що найцікавіше, першим ігуменом воно створено монастиря у 613 році, 23 листопада, став, власне, отець Йосафат Кунцевич.
А як розвивався, який розквіт монастиря на той час? Що ви можете?
Я хочу сказати, що, власне, завели на значні пожертви вірних різних конфесій, насамперед з'єднаної церкви, монастирський комплекс десь протягом 17-18 століття значно розбудувався. І що він собою являв? І так він, наш архітектурний ансамбль Жировицького Василянського Святоуспенського монастиря включав такі церкви. Це, власне, церква Успіння Пресвятої Богородиці, збудована в 650 році, в якій, помимо головного вівтаря було ще чотири вівтарі, і один з них посвящався Жировицькій іконі Пресвятої Богородиці. Далі, притворі цієї церкви була також обладнана невеличка капличка, де знаходилися моші священномученика Йосафата Кунцевича, які були пізніше перенесені в храм Святої Софії. Була також тепла церква Василія Великого, була також церква, яка побудована на місці об'явлення ікони Пресвятої Богородиці. І була також пізніше ці комплекс нараз було здійснено перебудови, і він такий в тій іншій мірі був протягом 17-18 століття.
Пане Володимире, скажіть, як відомо з усієї історії чернества, різних згромаджень, чинів, чинці найбільше причинилися до культурного, освітнього життя різних держав? Чи були школи, заклади в той час, якими
опікувалися? Хочу сказати, що Василянська обитель в Жировиці була одним з найважливіших осередків духовного життя з'єднаної церкви. У Жировицькому Василянському монастирі в різні періоди протягом всього часу його діяльності існували. Одна із перших, хочу наголосити, для ченців Литовської конгрегації філософська богословська студія. Існувала також філософська чернеча школа, яка тут функціонувала протягом 1709 до 1117 року, де навчалося 300 слухачів. Відомими викладачами цього курсу були такі василянські філософи, як професор Флоріан Гребницький, доктор філософії, пізніше професор Полоцької академії, отець Феофіл Етневич. І ця школа мала велику опіку із сторони Лева Кишки, архімандрита чину. Далі були тут також філософські студії для парафіального кліру. І з самого початку діяльності монастиря тут була народна трьохкласна школа для світських осіб, які відповідно програми учні вчили читати та писати, вчили також катехізму, початку арифметики, трохи латини, церковного співу. На початку 19 століття існувала тут народна школа на основі рішення комісії народної освіти, перетворена на повітове народне шестикласне училище, якому вже вивчали латинську мову, французьку, польську, російську мови, тригонометрію, алгебру, хімію право та інші предмети. У 1828 році на основі училище, завдяки старанням протоігумена Василія, отця Кесарія Камінського, основано уніатську духовну семінарію, яка перебувала під управлінням отців Василян, де навчалося 90 семінаристів, які здійснювали виключно, і навчання то здійснювали виключно викладачі із Василян. І варто зауважити, що науково-методичний рівень викладання навчальних дисциплін семінарії за Василян був досить високий. І на 1838 рік її випускниками вже було 550 осіб духовного стану. Після закриття цієї семінарії її перенесли у Вільно.
Напевно, якщо так, були заклади і факультети, бачимо, скільки студентів, напевно, були книгозбірні і книгодрукувальні.
Так, так, власне, у цій Василянській обителі була досить така велика зачисленість друкованих та рукописних богослужебних книг, монастирська бібліотека. В Свято-Успенському храмі до середи 19 століття знаходилася визначна пам'ятка білоруської культури 15 століття. Це рукописна Євангелія. Вона була подарована канцлером Великого князівства Литовського Львом Сапігою.
Пане Володимире, скажіть, так, який стан покликання був той час до чернечого життя такого молодого Василянського чину?
Хочу сказати, що за весь час діяльності Василянського чину безпосередньо і діяльності Жировицького Василянського монастиря тут, як і в рік, перебувало від 20 до 28 осіб. Наприклад, в 1654 році в Жировиці було 28 ченців. Монастир Жировицький безпосередньо входив в Литовську провінцію Пресвятої Трійці. І тут варто отже наголосити, що даний монастир мав статус вокального. Тобто із загальної кількості монастирів провінції 56, він разом із 19 іншими обителями мав статус вокального. Що це значило? А значило те, що отець ігумен монастиря мав право брати участь в капітулах чину і право голосу на них.
Тобто капітула вже була в той час.
Так, так, то було, хочу сказати, що саме власне у цьому монастирі відбулася одна із перших 5 капітул чину, на які було винесено і розроблено і затверджено важливі такі документи, які стали в основі життя діяльності Василянського чину на майбутнє.
Бачите, пане Володимире, як ми на початку згадали, що саме виникнення цього Жировицького монастиря, найдавнішого, одного з 5 найдавніших, було пов'язано із чудотворною іконою Жировицькою. Як саме це виникнення монастиря завдячує Жировицькій іконі?
Ви хочете сказати, що яка роль в цій ікони в заснуванні монастиря? Я скажу, що вона започаткувала виникнення цього монастиря. А її славна історія починається із 1470 року.
Так, так. Зараз ми продовжимо, звичайно, про ікону, бо це є окрема велика тема цієї ікони, вона має універсальне значення, але ще скажіть, будь ласка, яка доля монастиря?
А, доля монастиря? Ой, доля монастиря, та як і багатьох Василянських обителів, була така, що Василянський Свято-Успенський монастир в Жировиці припинив своє існування на основі указу російського царя Миколи І від 25 березня 1839 року про ліквідацію унії та акту, підписаного митрополитом Йосифом Семашко від 14 липня 1839 року, відповідно до яких відбувся перехід церков і приходів уніатської з'єднаної церкви до складу Російської православної церкви. Та що припинив своє існування Василянський Свято-Успенський монастир в Жировиці 25 березня 1839 року.
Добре, дякуємо, пане Володимире. Може, так, зараз перейдемо до нашої безпосередньо чудотворної ікони і історію. Можливо, наші радіослухачі зацікавлені в цьому.
Насправді, так, дійсно. Дорогі друзі, хочу нагадати, що у нас в прямому ефірі зараз триває програма «Головред». Маємо з нами на зв'язку зі Львова отця Христофора Ганенця. Отець є редактором журналу «Місіонар», і також разом з отцем є присутній історик пан Володимир, який є викладач Борщівського агротехнічного коледжу, і, власне, займається дослідженням чудотворних ікон, і, власне, друга частина програми про це і піде. Отже, якщо вас зацікавила сьогоднішня тема, будь ласка, дорогі друзі, можете зателефонувати до нас в прямий ефір і або поділитися своїм якимось досвідом, або ж запитання своє скерувати до наших сьогоднішніх гостей. Надзвичайна можливість. Також нагадаю, що сьогодні Східна Церква вшановує Богородицю, а саме її народження. Отже, нагадую номера телефонів наших, за якими ви можете до нас зателефонувати: 044 500 77 5645, 044 577 5646. Є мобільні оператори: 098 650 1860 та 090 323-73-18. Дорогі друзі, так є, що Україна, українська церква обох обрядів і навіть православна церква, вони досить потужно, так би мовити, вшановують Богородицю в святах, в побуті, тобто можемо бачити в храмах багато ікон, вдома багато ікон, і нам це дуже близька тема, тому як ніколи сьогодні про це хотілося говорити. І хочу запитати, поки немає дзвінків, скерувати свої запитання. Отже, на початку ви згадали про виникнення монастиря, про те, що воно дуже пов'язане з іконою. Як це було?
Як було, пане Володимире?
Хочу ще раз наголосити, що, власне, виникнення цього монастиря пов'язано із Жировицькою святворною іконою Пресвятої Богородиці. А, власне, свою славну історію Жировицької святворної ікони Пресвятої Богородиці веде із 1470 року. А всенародної слави чудотворна ікона Жировиці набула на початку 17 століття. Варто тут особливо наголосити, що ікона Божої Матері в Жировиці входить в число 100 самих значимих чудотворних і відомих чудотворних ікон світу. І головним джерелом, звідки ми можемо почерпнути такі відомості про чудотворну ікону, про її чудотворне дійство, і про її об'явлення, про заснування власне монастиря, це є книжечка єромонаха Феодосія Боровика, Василянина, під назвою «Історія або повість людей різних, віри годної, в образі чудовном Пресвятійшої Діви Марії Жировицької повісті Сломінському». Власне, ця книжка і також книга Якова Суші, одного з теж відомих дослідників чудотворних ікон, і послужили от основою матеріалу до підготовки статті, яку я подав в журнал «Місіонар» про чудотворну ікону Жировицької Святої Богородиці.
Маємо слухача зараз. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Дякую за таких почесних гостей. Скажіть, будь ласка, мене цікавить структура греко-католицької церкви в Білорусі. Це перше запитання. А друге, чи готується до передання монаха греко-католика Атанасія Великого з літопису Християнської України, 9 томів. Перше видання, яке було видане в Римі 1975 року, було дуже якісне. А ось наступне зникло, і там, знаєте, дивишся на сторінку, і наскрізь інший текст бачиш. Тобто зекономили на паперові. Дякую.
Дякую. Ну, я не знаю, наскільки стосується, якщо ви компетентні.
Воно таке безпосереднє відношення немає, я не володію такою інформацією безпосередньо про структуру греко-католицької білоруської церкви. Я можу сказати, що на той час, що якраз йде мова про статті і передачі, то це була єдина, з'єднана церква і безпосередньо яка в тісному зв'язку із Святішим Престолом.
Ну, я думаю, що це
так.
Щодо греко-католицької церкви, це, звичайно, здебільшого наші отці, які мають, що не помиляються, в Мінську одну церкву греко-католицьку, але є священники звідси. Тобто, як
такої... Провінція українська, так?
Так, це і українська церква Білорусі, а як структура ще такої немає сформованої.
Отже, повертаємося до сьогоднішньої теми. Говоримо сьогодні про Жировицьку ікону Божої Матері. Отже, наступне запитання. Що ви можете сказати про факт об'явлення, першого об'явлення цієї ікони?
Першого об'явлення. Угу. Отож, як свідчить народний переказ, ікона Пресвятої Богородиці об'явилася пастушкам із села Жировиці літньої днини 1470 року. Їх увагу привернуло надзвичайно яскраве світло на краю лісу, яке пробивалося в вигляді полум'я крізь гілки дерева. Вони чим швидше побігли туди, щоб побачити, що ж це така дивна ясність. І коли вони підійшли ближче, то побачили на гілях груші, дички, невеличку ікону Божої Матері. Променистому осліпляючому сяйві. Із цікавістю та острахом пастушки спостерігали за досі небаченим дивом. Через деякий час яскраве світло стало поступово згасати. І от тоді пастушки підійшли, зняли цю ікону з дерева і занесли її до власника цього лісу Олександра Солтана. Не надавши особливо значення розповіді дітей пастушків, він взяв цю ікону і сховав її до шкатулки, вражаючи її як дорогоцінним скарбом. І от слідуючи тут момент такий цікавий, коли він скликав гостей раз і хотів похвалитися, що в нього така дорогоцінність є, то коли він відкрив шкатулку, ікони то не було, хоча вона була ним особисто замкнена. І тут же підійшли знову пастушки і сказали, що так і так, ця ікона знаходиться на тому самому дереві, в тому самому місці. І тоді Солтан зрозумів, що Богородиця не хоче, щоб її ікона була замкнена в скринці. Вона хоче, щоб мати церкву. І тому він дав обітницю побудувати на місці об'явлення цієї ікони Богородиці церкву, що він і виконав.
Зрозуміло, цікава історія, дуже дякую вам.
Так, то таке перше. Ага. Якщо би говорити про інші чудотворні дійства, то їх є, якщо взяти до уваги записи Якова Суші і Феодосія Барвика, то їх на середину, на першу половину 19 століття було більше 200 таких. Вони офіційно задокументовані, бо була відповідна комісія, прислана духовна, яка під присягою опитувала свідків чудотворних дійств, фактично учасників чудотворних дійств. І от саме така значима чудо, так можна сказати, це воно пов'язано із одним із королів Речі Посполитої, командуючи об'єднаних збройних сил Європи під Відним. Власне, він напередодні битви під Відним в 1682 році прибуває в Жировиці. Він щиро молиться з вірою в те, що саме військо християнських держав Європи розгромить турків під Відним. І склав таку щиру молитву і благав Богородиці перемоги над невірними. І очолював ним війська, в складі яких було, до речі, 5 тисяч українських козаків, розгромили ворога під Віднем, який вважався до сих пір непереможним. Захистили Відень і одночасно цілу Європу від турків. Значе, бачите, як Богородиця прислужилася, будемо так казати, християнам, як захисниця християн і в перемозі над невірними.
У нас є ще слухач. Вітаємо вас, будь ласка, представтеся.
Слава Ісусу Христу! Слава мене Олега звати. Я хочу запитання таке дати. Чи має право чоловік міняти Божий закон і відкидати, ілі що-небудь додати до Божого закону? І говоріть тільки правду, бо ви стоїте перед Богом. Другу заповідь, яка католіцька церква взагалі убрала і немає.
Пані Ольга, я вам мільйон разів наводив приклади і вас прошу прочитати ще раз книгу «Вихід». Почитайте її, процитуйте мені всю книгу «Вихід» першої і другої розділу, а тоді будемо спілкуватися. Добре, йдемо далі. В нас є також ще запитання, які пов'язані стосовно теми. Як відомо, мені відомо, що ця ікона, вона належить до найменших за своєю формою взагалі появлених чудотворних ікон. І хотілося б для наших слухачів почути, як вона виглядає, який вона має вигляд.
Ага, ви праві. Справа в тому, що дійсно ікона Божої Матері в Жировиці, вона за розмірами сама маленька і всіх наявних богородичних чудотворних ікон. Ікона ця невелика за розмірами, 5 з половиною на 4,5 сантиметри.
Тобто це такі, як наче, як медал, як панагія.
Вона виготовлена з напівкруглою за формою кусочку каменя яшми, прозорої, синяво-сірої, яка переходить аж до золотової барви. А на ньому рельєфне зображення плоскою різьбою, зображення Пресвятої Богородиці з дитятком Ісусом на правій руці. А навкруг, на каймі, вирізані такі слова на церковно-славянській мові. Чеснішою херовим і славнішою воїстину серовим, без ісління Бога слова роздашою, сущою Богородицю тя величає. Оце таке, наче маленьке, щоб ви знали, невеличке, вона дійсно унікальна.
Вона схожа чимось на панагію, що єпископи носять.
Я можу сказати слідуючи, що одне із чудес таке, коли церква, яка була побудована Олександром Султаном, вона згоріла, і монахи, і селяни прийшли шукати образ цієї ікони, Богородиці, на цього камені, то вони все перешукали і кажуть, як це так може бути, як так може бути, вона з каменю, вона наш не може згоріти. І тут знову вона об'явилася пастушкам, тому що коли вони побачили на невеличкій горі, яка була неподалік того місця, де була ця стара церква, яка згоріла, таке дивне проміння, і побачили об'явлення Пресвятої Богородиці. Коли вони підійшли, то представте собі, що монахи, і селяни, і діти, то що вони найперше побачили? Що оцей камінь, на якому була зображена Пресвята Богородиця з Ісусом, ані не пошкоджений вогнем. Навіть кіптяви не було. Розумієте? То попробуйте в такій великій пожежі, в високій температурі, камінь мусив би бути пошкоджений, так чи ні? А так він ані не піддався ніякому пошкодженню.
Маємо ще слухача. Вітаємо вас. Будь ласка, представтеся, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу. Слава. Я до гостей звертаюся. У мене є ця ікона, мені подарувала Раїса Степана Дашківська, була в Білорусі, і подарували. Вона збільшена, може так, сантиметрів 20. І вона кругом, навколо голови, у квіточках, і розочки, там всякі квіточки. Так що є в мене ця ікона. Якщо хоче Радіо Марія, я їм подарую.
Так, хочу сказати, що власне оригінал цієї чудотворної ікони, він знаходиться в соборі Успіння Пресвятої Богородиці в чоловічому Святоуспенському монастирі в Жировиці. Але є її копії, як ми говоримо, списки, найкращою такою більш достовірною вважається копія гравюра роботи Тарасевича, відомого білоруського художника. Є також твори мистецькі досить високої якості, це галицького художника Йосипа Тарелі. Далі є багато дуже зображень, які так чи інакше в основі мають собою оцю ікону. А художники могли би, мають право чи, домальовувати якесь мистецьке, вважати так чи інакше, то вони зважають за потрібне. Але самі змісти іконографічні вони не порушували. Значить, якщо так, то одна з них знаходиться ще раз в цьому монастирі. Інша знаходиться вже ікона фреска. Власне, копія цієї ікони, і вона знаходиться в Римі, вона розташована над вітарем церкви Сергія і Вакхи в Римі. Вона є збільшеною копією цієї ікони, і її почитають там. Також і інші там ікони фрески намальовані, вони і на металі, і на склі, і ікони фрески.
Одну із копій має наша слухачка, як сказав.
Так, і ви маєте одну із їх копій, яка розповсюдження по всьому світі. Я вам сказав, що це одна із найбільш відомих і пошанованих ікон в світі. Їх є 100 таких, вона входить в сотню найбільш пошанованих і відомих, почитаємо відомих ікон Пресвятої Богородиці.
Ви говорили про те, що навіть списки є в Римі. Відразу питання. Чудотворні ікони, як правило, коронувалися відповідно до рішення апостольського престолу. Як це було у випадку із Жировицькою іконою?
Хочу сказати, що слава Жировицької чудотворної ікони росла з кожним днем, з кожним місяцем, з кожним роком і досягла аж апостольської столиці. І традиції католицької церкви було коронувати ікони. Але перед тим присилалася відповідна комісія духовна апостольським престолом, яка вивчила, скрупульозно опитала свідків всіх чудотворних дійств. І під час понтифікату папа Римського Бенедикта XIII в 726 році було прийнято рішення покласти на голову дитяти Ісуса та Богородиці Діви в жировиці в церкві отців чину Святого Василія Великого Київської митрополії золоті корони. Чим, власне, і було визнано жировицьку ікону Пресвятої Богородиці чудотворною. Отут я хочу наголосити на слідуючому, що жировицька чудотворна ікона Пресвятої Богородиці є першою чудотворною іконою з'єднаної церкви, яка була коронована коронами, подарованими апостольським престолом. 19 вересня 1730 року в присутності декілька тисяч прочан різних християнських конфесій та станів відбулося урочисте коронування жировицької ікони Пресвятої Богородиці. Власне, золоті корони для її коронування були виготовлені завдяки старанням протоархімандрита чину отця Венедикта Трулевича. Їх поблагословив і передав жировицю ще папа Венедикт XIII, як я говорив. Але на час безпосередньо коронації ікони тоді папою римським вже був Климент XII.
Тобто коронована була оригінальна?
Так, оригінал був коронований. Такі малесенькі, я вам розказував, за це був камінь, який зображено Богородиця. Власне, ці корони привіз князь Іронім Радзивіл з волі Святішого Престолу, який якраз мав таке право. Далі, а княгиня Анна з родини дому Сангушко, вона прикрасила ікону дорогоцінними каменями. От якщо хто має можливість, в інтернеті дуже гарно це показано. Це як оздоблення, ці шати Богородичної ікони. Тоді ж до ікони було виготовлено дороге мистецьке...
Алло? На жаль, перервався нас зараз зв'язок з отцем Христофором. Дуже-дуже прикро, насправді, тому що за декілька хвилин мусимо прощатися. Сподіваюся, що за кілька секунд ми все-таки зв'яжемося з отцем Христофором для того, щоб продовжити і зробити гідне закінчення цієї програми. Зрештою, маємо також ще слухача. Вітаємо слухача, слава Ісусу Христу!
Навіки слава Господу нашому! І послухайте те, що я скажу.
Ні, якщо це буде стосуватися сьогоднішньої теми, я вас буду слухати. Якщо це не стосується.
Так. Кожна людина мала б носити слово повчальні Божі і жити ними, аби не порушувати їх, де написано, що в Старому Завіті до єврейського народу і сьогодні здатні послужити тим, які увірують істинному Слову Божому. І ось вони, що ви не задащили та не взяли виробляти собі тесаного бована, подобу якоїсь постаті, як от постаті жіночої або чоловічої. І далі. Та що ви не писали собі якогось кумира, подобу чого-небудь, що Бог, Господь ваш, забороняє тобі. Ось чим ми маємо жити. А що ви витворяєте? Люди, покажіть.
Я вам ще раз раджу і вам, і пані Ользі, почитати досконалу книгу «Вихід», в якій вам буде відповідь на ваше запитання. Будь ласка, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Я ще дуже хочу сказати за нашу матінку Божу Почаївську.
Ага.
Які вона чудеса, як турки на Почаїві наступали, які чудеса вона проявляла. Якщо можна, поясніть людям, хто не знає. Будь ласка.
Про матір Божу Почаївську?
Так.
Дякую вам за запитання. Практично дуже мало нас залишається часу для цієї відповіді. Насправді, про це можна розповідати цілу історію. Отже, на Західній Україні, а саме в Тернопільській області, в місті Почаїв, є так звана Почаївська лавра. Зараз вона знаходиться під опікою православних монахів. Зрештою, вона славна двома речами, двома чудесами. Перше – це чудотворна ікона Матері Божої Почаївської, і друга – це відбиток ноги Божої Матері. За переданням, там з'явилася була Мати Божа також одному із пастухів, і, власне, з цього місця потекла вода, і ця вода тече до сьогоднішнього дня, і вона має цілющі, чудодійні властивості. Був період, коли Почаївська лавра належала Василянському також чину, до якого належить також наш сьогоднішній гість, отець Христофор, і на території цієї лаври був побудований тепер також існуючий ще Успенський собор. Щодо ікони, то ця ікона, вона прославилася першим своїм чудом, перебуваючи у помісті Аннегойської, княгині, котра володіла тоді, власне, територією Почаєва, завітав грецький митрополит, який в подяку за гостину, за те, що його там гостили, залишив у подяку дерев'яну ікону, на якій було зображено Божу матір із младенцем, дитиною на руках. І, власне, в подальшому від молитви перед цією іконою було зцілення для одного сліпого хлопця. Зрештою, ця ікона далі мала надзвичайно чудодійні властивості, і урочисто було перенесено до монастиря, де вона зберігається і до сьогодні. Це якщо дуже і дуже коротко. І від цієї по молитвам до цієї ікони справді трапляються надзвичайно великі чудеса зцілення. Хто був у Почаївській лаврі, може бачити ці вотиви, котрі залишають вірні після перебування саме власне на перед іконою. Ті, котрі моляться. Тобто, я ще раз хочу наголосити, що православні християни, греко-католики, римо-католики, ті, котрі моляться і сповідують саме, власне, ікону, як першообраз, насамперед, сповідують ікону як першообраз. Не те, що є там папір чи дерево, а вони використовують це як нагадування, як посередництво. В деякій етимології це ікона має слово як вікона, тобто це вікно до раю, вікно до святості, вікно, котре нам допомагає щось переступити. Отже, ікона нам відкриває, і ні в якому разі ніхто не поклоняється іконі як дереву або як папіру. Я ще раз нагадую нашим братам і сестрам, протестантам, котрі, можливо, деколи нам апелюють такі, правда, незрозумілі речі. Ми маємо ще слухача і дуже мало маємо часу. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу!
Будь ласка, коротко, тому що маємо мало часу.
Володимир Київ, мені дорого, тому що, взагалі, історія Василян, тому що я там побував в Крехові, якось в моїй історії. А сказати цій сестрі я хочу так, що всі християни всіх конфесій на землі, планеті, сповідують символ віри. Там сказано, вірую в спілкування святих. Тобто для Бога простору і часу не існують. Немає для Бога нічого трудного. Це раз. А друге, що перше зображення Христос дав Вероніці, коли хустинку вона йому дала.
Це передання, власне, що да. Протестанти не всі передання сповідують.
От. І ми цінуємо, от я до сестри звітаюся, ви цінуєте своїх близьких? Якщо цінуєте, от у мене фотографії, що зі школи, я їх збираю, пиль витираю. Я не поклоняюсь фотографії, ми не поклоняємося іконам, ми цінуємо, бо що нам дорога і Матір Божа, яка родила нашого Господа і спаса вчителя Ісуса Христа. Розумієте? Тому ми не євреї, ми живемо в новому заповіті. Приходьте завтра краще на Ірпінську, 17, буде ярмарка, Бог дає вихід.
Дякую.
І не партій.
Я вам дуже дякую. Слава навіки Богу, дякую слухачам за підтримку. Дорогі друзі, нагадаю, що це була програма «Головред», в якій ми гостили двох гостей, а саме отця Христофора Ганенця, який є редактором журналу «Місіонер», і також в нас був присутній в ефірі пан Володимир, який є, власне, істориком, який вивчає історію Василіанства, і сьогодні ми говорили про монастир ікони Божої Матері Жировицької. В студії був Максим Приступа. З вами залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Почуєте ще багато цікавого. Слава Ісусу Христу! До наступних зустрічей в ефірі.